2 Korinta pasal 5.
Urang hirup di dunya teh lir ngancik dina hiji kurungan anu engkena diburak. Tapi sim kuring terang yen disawarga ku Allah teh geus disayagian kurungan sejen anu sipatna langgeng, lain buatan manusia. Dina kurungan anu ayeuna, hirup teh kumejot, hayang geura ngancik kana kurungan anu ti sawarga tea. Geus make anu eta mah urang teh moal bulucun. Sapanjang make kurungan anu ayeuna mah, hirup urang teh eungap, kulobana kabeberat. Kusabab urang hayang make anu anyar, ngan anu heubeul oge hayang ulah ucul. Malah anu sipatna keuna ku ajal teh, hayang sina kakurung ku anu sipatna langgeng.
Tapi memang kitu disayagi keunana ku Allah oge, satatangtu dilaksanakeun. Tawisna, apan urang kumantena dipaparinan ruhna. Kusabab eta, najan dina jasad nu ayeuna can bisa ngahiji jeung Gusti, ari hate mah regreg.
Kulantaran sim kuring mah percaya, sanajan eta hal teh acan tembong. Sim kuring tetep yakin ka anjeuna, rido ucul tina jasad anu ieu asal bisa ngahiji jeung Gusti. Kusabab eta, boh di dieu, boh di ditu, angin sumeja tumut kana pangersana bae. Sabab urang kabeh pasti kudu jonghok di pangadilan Almasih, sakumaha kaayaan masing-masing, pikeun narima ganjaran satimpal jeung kalakuan hirupna, boh hade, boh jahat. Kulantaran nyaho, yen Allah wajib dipika gimir, sim kuring ngajak kasererea, sangkan gimir oge kamantena. Allah mah uningaeun kana kaayaan sim kuring, atuh aranjeun ge sing nya-nya wanoh ka sim kuring teh. Tapi lain rek ngasongkeun maneh, ieu mah supaya aranjeun agul ku sim kuring teh puguh dasarna. Ieu perlu supaya aranjeun bisa nyanghareupan jalma-jalma anu leuwih agul kunu sipat lahir tibatan kunu sipat batin. Upama sim kuring sok nepi kasigan nu leungit akal waras, eta taya lian ngan pikeun kamuliaan Allah. Sabalikna, keur kapentingan aranjeun mah akal sim kuring teh walagri.
Kageuing ku asihna Almasih, sim kuring yakin yen geus aya hiji manusia anu pupus keur kapentingan sarerea anu kuduna parae. Almasih pupus ngagentosan manusia kusabab eta anu saralama teh hirupna ulah ngan keur kapentingan dirina sorangan bae, tapi kudu dipake pikeun ngabakti ka Almasih. Anjeunna pupus tapi geus digugahkeun deui pikeun kasalametan kabeh manusia. Ku sabab eta tisemet ayeuna sim kuring moal nilik jelema tina kayaan lahiriahna. Sim kuring oge tadina mah nilik ka Almasih teh tina kayaan lahiriahna. Tapi ayeuna mah geus henteu.
Saha-saha nu geus aya dina katunggalan jeung Almasih eta teh makhluk anyar. Sipat heubeulna geus leungit kasilih kunu anyar. Eta teh, kabeh oge pada melan Allah. Almasih kumantena dijadikeun jalan ngahontal karapihan antara urang jeung salirana. Ari sim puring sapara kanca dipercanten ngawawarkeun eta karapihan. Ku jalan Almasih, pangeusi dunya teh, ku Allah diraketan deui, tur dosa-dosana henteu dibalitungkeun. Nya sim puring, rasul-rasul, anu kumantena dipercanten ngawawarkeun eta pibelasna teh.
Jadi sim kuring teh, kitu deui rasul-rasul sejena, nya geus kapilih jadi utusan-utusan Almasih. Ku jalan ngutus sim kuring sapara kanca, Allah teh cacat sumping ku anjeun ngelingan ka dulur-dulur. Lantaran jadi wawakil Almasih, sim kuring neda-neda, muga aranjeun daraek dirapihkeun deui jeung Allah. Almasih anu suci tina dosa, ku Allah geus dipinuhan ku dosa keur pisalameuteun urang, supaya urang anu geus jadi satunggal jeung Almasih bisa diangkeun bener ku Allah.